이루냐 아이시드라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Joan zaigun hilabetean Elizbarrutiak arroekotan bezalaxe antolaturiko ekintzak moldatu egin ditu izurrite honetara. Osasun araudia bete dadin. Hala, otsailaren 11an Iruñeko San Lorenzo parrokian Lurdeseko Ama Birjinaren eguna ospatu zen eukaristia batekin. Antolatzailea Lurdeseko ospitaletatea elkartea izan zen. Bertan, Francisco, gure artzapezpikua buru aritu zelarik. Lurdeseko ospitaletatea elkarteak urtero erromesaldia antolatzen du gaizoekin Lurdesera joateko. San Nicolás parrokian berriz, Iruñan ere bai, hileta elizkizuna egin zen aurreko hilabetean, 10ean. Juan del Río artzapezpiku militarraren alde, Madrilen zendu baitzen virusaren ondorioz. Han ere, gure artzapezpikua aritu zen buruan eta berarekin Cesar Magaña, San Nicolás parrokiaren burua eta parroko militarra bera ere. Bizitza konsakratuaren bikario 12 urte aritu ondoren, Jose Antonio Zabaletak zeregina utzi zuen duela gutxi. Elkarrizketa batean azaldu duenez, Nafarroan urte hauetan apezgoa eta bestelakoen multzoak zahartu egin dira nabarmenki. Lehen, 28 komunitate izanik, orain 18 baino ez baitira. Lana klausurako arloan bete du bereziki eta komentatzen duenez, naiz eta komunitate gehienetan behera joden, batzuetan gazteen artean bokazioak sortu dira, baina batez ere Kenia eta Brasiletik etorriak. Komunitateekin harreman zuzena mantendu du urte hauetan, izurritua heldu arte. Bizitaldiak etendu egin behar izan dituelako. Jesus Galdeanok hartu du zeregin hau Antonio Zabaletak hemendik aitzina Alzuzako Benediktarren kapilauzari ekiteko. Aldi berean Eguesibarko 7 parrokietaz arduratuko delarik. Pandemiaren ondorioz, Iruñeko jaunaren nekaldiaren ere mandaldeak bertan behera utzi ditu aste santuko ospakizun guziak, prentza ohar batean adierazi duenez. Bakarri mantenduko dira osasun arauak betetzeko leku egokietan egitekoak direnak. Prozesioak ordezkatzen saiatzeko ekintza batzuk antolatu dira, prozesioa guztiok gara lelopean. Garizuma eta aste santuko tradizioak zabaltzeko asmoz. Kulturalak, aurreekiko katekesi bereziak, testigantzak, gazteekiko vigiliak, bizitaldiak, kontzertuak eta abar. Hildo honetatik, bikariotza orokorrak aholku batzuk harrikaratu zituen Garizuman eta Aste Santuan parte hartzeko, austerregunerako, adiskidetza komunitate ospakizuneratarako, Garizumako hitzaldietarako eta abar. Beti ere, osasun neurriak zuzen bete daitezen. Apezpikoak bere aldetik apezei komendioa luzatu zien elizak zabalik mantentzeko, nahi duenak adiskidetza sakramentua jaso ahal izateko, bereziki martxoaren 12an eta 13an, hala eskatu baitzuen aita santuak. Honi eusirik nekaldiaren ere mandaldeak ekin zion asteroko gurutze bideak ospatzeari. Hauek Iruñeko katedralen egiten dira Garizumako 4 ostiraletan arratsaldeko 8etan, otsailaren 19an hasirik. Horietan, Kristoren pausoa ibile arazten da katedralean barna, baina aurten geldirik geratu da bere lekuan. Ohiko prozesioan parte hartu zuten pausoa eramaten duten kideek, gurutze handi bat eramaten. Eremandalearen aginte batzordeak banderarekin eta beste parte hartzaile batzuk, osasun araudia eskaturiko baldintzei egokitzen zitzaien jendearekin. Estelakoetara aldatuz, erran Iruñeko katedralak Mozarten errekien berzio ez ezaguna karrikaratu duela. Mozarten rekiema Iruñan 1844 ikerketa eta musika edizioa izeneko liburu bat da. Eta horretan, Nafarroako Unibertsitateko Kultura eta Gizarte Institutuak eta Reichenburger argitaletxearen alemaniarrak parte hartu dute. Erran behar da, bertsio hau, Iruñeko Katedraleko Museoan gordetzen dela, eta kontzertu batean Katedraleko Musika Kaperak eskaini zuela iaz, Aurelio Sagazeta txantre eta horren maizua denaren zuzendaritzapean. Joan den otsailaren 21ean, eguerdiko 12etan Iruñeko San Saturnino parrokian, meza berezi bat ospatu zen gure atzapezpikua buruan zelarik. Zergatia izan zen, bertara upito berriak diren kolumbarioak estrenatzea, zendu hil errautzak gordetzeko. Tokia oso berezia da, Kaminoko Ama Birjinaren kapera Gibeleko girolan. Han lan handia eginda, lurra induzkatu baita armarriak eta ondar arkeologikoak errespetatuz, txokoa propos bat egokitzeko. Lana probestu da zurezko zorua zaharberritzeko, ustelurikoak entzeko, beiratea egokitzeko eta goiko kupula erdia konpontzeko. Prozesu hau guztia luzea izan da, inguru osoa lehortzeko denbora behar izan baita. Parrokia horretan bertan otsailaren 28ean gure artzapezpikua egon zen gaizoen gaintzadura zeremonia egiteko. Bertago parrokoarekin eta paiz zaharrekin sakramentuak eman zien han bilduriko adinekoei organu joleak eta bezbatzak eskainiriko musikaz apainduriko zeremonian. Azkenean, gantzutuei ekintza gogoratzeko errosario bana eman zieten. Javier Herriko santutegian, senarre mazteen maitasunaren proiektuaren erretiro bat burutu zen otsailaren 19 eta 21 bitarteko asteburuan. Ekintza Iruñeko eta Tuterako Elizbarrutiaren familia ordezkaritza antolatu zuen eta bertan 30 senarre maztek parte hartu zuten gure atzapezpikuaren zuzendaritzapean. Helburua ezkontza sakramentua sendotzea eta biziberritzea izan da. Urrengo erretiroa ekainaren 4 eta 6 bitartekoan eginen da, orduko osasun arauen arabera. Francisco Pérez eta Juan Antonio Aznarez Iruñeko azpezpikuek ohar bat karrikaratu zuten aita santuak Iraken egin duen bizitaldia izan dela eta. Horretan eskatu zuten guztion otoitza bizitaldearen alde, batez ere igande hartan eginiko mezetan, baina baita norbanakoena eta familien artekoa eta emaitzariko berenak lotua alizateko. Urrengo egunei begira, erran martxoaren 17ean mahai inguruko bat antolatuko dela online moduan San Jose Nafarroako espiritualitatea letrak eta arteetan izenburupean. Antolatzaileak Iruña Tuterako Elizbarrutiko Fede eta Kultura Bikariotza eta Nafarroako Unibertsitateko Ondare eta Arte Katedra izango dira, eta San Joseren urtean ospakizunen artean egokituko da. Gure aurreko kronikan esan genuen bezala, aurten ere Javierraldiak bertan bera geratu dira izurritearen ondorioz. Hala ere, martxoaren 7ean igandea, gure artzapezpikuak meza egin zuen bertako basilikan eskerrak emateko, santutegiko nagusia, Jesulagunen ordezkaria, misionaren ordezkaria eta Javierraldien zuzendariarekin. Han bildu ziren Javierraldien parte hartzen duten laguntza talde guztiak. Seguritate eta osasun zerbitzuak, bolondresak eta udaletako, parroikietako eta erlijiosoen kideak. Apezpikuak bereziki aipatu zuen aita santuaren bidaia, egun haietan Iraken zegoelarik. Aurreko hilabeteetan bezala, martxoaren 3ean, Iruñeko San Lorenzo parrokian San Ferminenik eskailerako meza egin zen. Honetan, omenduak izan ziren abelzainak, zezenzainak eta burtzikariak. Hauek krisialdiaren eragina gogorren pairatzen dutenetarikoa baitira. Javier Leoz parrokoak adierazi zuenez, haietako ordezkariak ohiko zapi bana jaso zuten. Mezan, jota bezlariek ere parte hartu zuten. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi, Goraintziak Iruñetik eta Segi Bizkor. Urrengo hilera hartio, agur!
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.